This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear.
Henrettelser skal foregå tidligt om morgenen, før solen står op. Sådan er traditionen. Det er derfor, de har lidt travlt på den her tirsdag morgen i november 1838. Klokken er snart 7:30. Der er ikke mange minutter til solen kaster sine første stråler hen over henrettelsespladsen, men der er stadig ingen på skafottet. Hovedpersonen er forsinket. Ham, der skal halshugges, er en berømthed i København. Det ser ud til, at hele byen er mødt op her til morgen. Nogle drikker, nogle synger, nogle beder, nogle er fulde. Og mange kæmper om pladsen helt op foran skafottet. De har fader og krukker med. En bondeklædt mand fører sin søn helt frem til skafottet og løfter ham for, at han kan være den første til at drikke det friske blod direkte fra den henrettedes hals. Der kommer til at være kamp om blodet i dag. Endelig ankommer ham, det hele handler om. Han er klædt i sort fra top til tå. Han er lige bleg, men rolig, og så er han smuk. Langt smukkere end de mænd, der plejer at miste hovedet på Amager. Dommen bliver læst op, og præsten beder en bøn. Den dødsdømte fumler lidt med sin skjorte og får den af til sidst. Så lægger han sig med halsen på blokken. Nu skal der synges en salme. Den har han selv valgt til lejligheden. Far verden, farvel, hedder den. Bødlen henter sin økse. Så træder han op ved siden af blokken. Og løfter øksen højt over hovedet. Og så, midt i et salmevers, får dem på forreste række, det de kom efter. Goddag, jeg hedder Christer. Jeg ringer fra en podcast, der hedder Third Ear.
Ja.
Jeg leder efter et hoved fra 1800-tallet. Eller et kranie. Et kranie fra
1800-tallet. Ja, et kranie.
Et kranie fra 1800-tallet, som tilhørte...
Nå, det er et bestemt kranie, du
indfører. Ja, det er et bestemt kranie.
Ah, okay.
Det er et kranie af en forbryder, der hed Petri Worm, som blev halshugget i 1838.
Men hvad skal du bruge til en podcast?
en henrettelse fra 1800-tallet. Og så Christer Moldsen, der ringer og prøver at bestille et bestemt kranie fra en forbryder ved navn Petri Worm. Hvad er det, du lytter til? Hvad skal du forvente? Man kan se, at den her podcastserie, som hedder Worms Skat, kommer til at være et sandt historisk true crime kostymdrama roadtrip skattejagts eventyr. Med musik og sang til. Den er fortalt af Christer Moldsen, som, hvis du spidser ører, kan høres her i baggrunden. I gang med at grave et hul i jorden. Dette forhør her er faktisk en scene for det fjerde og sidste afsnit af denne serie.
Og du holder øje med, at der ikke kommer nogen, ikke?
Men det er ret lang tid, til vi når dertil. Jeg skal også se, at der er faktisk noget helt særligt med lige denne her podcastserie. For det er ikke kun det, at den er støttet af det Dansk Filminstitut. Heller ikke kun det, at den er blevet hjulpet langt hen ad vejen af en masse generøse donationer fra jer lytter, som vi er utrolig taknemmelige for. Og det er heller ikke kun det, at serien kommer til dig som både podcast og som tre kort animationsfilm. Det er en helt anden ting, som gør serien her til noget særligt. Men det er også noget, man skal vente helt til afsnit 4, før man finder ud af, hvad er. Alt godt kommer til den, som venter, siger man. Ligesom man også ser, at det altid ligger en krukke guld for enden af regnbuen. Og det kan jeg love dig for, at det gør. Indtil da, lad os komme i gang med den tragiske og mærkværdige historie om Petri Worm. Første afsnit hedder Et rovmor i Nyhavn, og det starter på toppen af Frederiksberg Bakker.
På toppen af Frederiksberg Bakke med udsigt over hele Slotshaven ligger Frederiksberg Slot. Kongens sommerresidens. Og på en bænk tæt ved slottet ligger en ung mand og sover. Han er en usædvanlig smuk ung mand. Mandelformede øjne med et drømmende blik. Håret i en flot bølge bagover, velholdte bakkenbarter og en lille spids mund med et hemmelighedsfuldt smil omkring. Nu vågner den smukke mand. Han sætter sig op og roder sig lidt i håret. Manden hedder Petri Worm, og han er 23 år gammel. På det her tidspunkt er der ingen, der kender navnet Petri Worm. Men det vil Petri Worm gøre noget ved. Det var derfor, han rejste til hovedstaden for nogle måneder siden. Petri vil være en berømthed. En stor digter, en vigtig kunstner, ligesom Øenslæger eller H.C. Andersen. Men lige for tiden sover han altså på en bænk i Frederiksberg Have, og han er sulten. Tingene går ikke helt, som han havde forestillet sig. Nu roder han i sin frakkelomme og finder en lille sort notesbog frem. Sådan en ejer vist alle unge mænd, der nogensinde er kommet til København for at blive digter. Så ser han ud over Frederiksberg Have, med egetræerne og åsystemerne og med solen, der står op over København i horisonten. Og der forfatter han et lille digt om netop denne morgen.
Blandt bakker, kun gjort af menneskets ting. Herfra vil du se en himmel så fager. Til toppen tættest på den, du nu tager.
Der er ingen, der læser Petri Worms digte på det her tidspunkt. Absolut ingen.
Du bjerg blandt bakker. Jeg siger dig farvel og takker.
Der er ingen, der interesserer sig det mindste for, hvad Petri Worm går og bedriver tiden med på det her tidspunkt. Men alt det vil snart ændre sig. For meget snart vil Petri Worm gøre noget, der vil gøre ham mere berømt, end han nogensinde havde drømt om.
Mine fødder i morgensolens lure gløder den underskønne, stolte kongestad.
Han skriver lidt om København, der kun her fra toppen af bakken ligger for hans fødder. Han skriver lidt om sine drømme for fremtiden i denne underskønne, stolte kongestad, som gør ham så glad.
Hvor du han giver, hvor du han river, hvor du forunderligt oplever mit sjunkne mod natur og gør mig glad og lykkelig.
Og så skriver han om familien hjemme i Nyborg. Det går ikke godt med familien hjemme i Nyborg. Fars købmandsbutik er ved at gå nedenom og hjem, og det hjælper heller ikke lige frem, at Petri har lånt så mange penge af dem, som han aldrig har betalt tilbage.
Jeg kan ej glemme de mange søskende derhjemme, som far har så tungt at skaffe brød. Åh Gud, hvor skal jeg hen i denne nød og ængstelse? Åh frels de arme jeg over dem, du dig forbarme. Jeg har ej rist, før jeg den frelste ved. Lad håbets anker til trods for mine mørke tanker sin grund omfatte i din kærlighed.
I de mørke tanker i Petris hoved har en plan taget form. En plan, der vil løse ikke bare hans egne, men hele familiens økonomiske problemer på én gang. Men også en plan, som Petri godt ved, at han aldrig nogensinde burde så meget som overveje. En ugudelig plan. Og Petri beder da også til Gud om hjælp for ikke at lade sig friste af denne ugudelige plan.
Hvor frist. Hvor frist mig ikke. Du kan en engel til mig skikke, som tager lidelsernes kalk fra mig.
Men Gud viser sig ikke den morgen på bænken ved slottet. Der kommer ikke nogen engel ned i Frederiksberg have for at tage lidelsernes kalk fra Petri. Så det ser ud til, at han må løse sine egne problemer.
Lad mig blive endnu mere fattig ved at give min sjælefred. Mit faste håb til dig for syndigt guld.
Hvis man regner i sjælefred og fast håb til Gud, så vil Petris plan godt nok gøre ham mere fattig, end han er. Men hvis man i stedet for regner i syndigt guld, så vil planen gøre ham rig. Meget rig. Og lige pt. Er syndigt guld nok det, unge Petri regner mest i. Petri rejser sig fra bænken. Han skal til afsted. Han har en aftale i Nyhavn her til morgen. Nyhavn ligger inde i byen inden for voldene, og porten er lige åbnet for dagen. Der er et stykke vej at gå, men Petri har god tid. Meget tyder på, at Petri Worm er vant til at have god tid. I retsbogen fra den retssag, som vil komme meget senere, der står der, at Petri Claudi Ferdinand Emil Worm er arbejdsløs, lediggænger, romanlæser og onanist. Og i retsbogen står der også, at det er kombinationen af disse karaktertræk, der driver ham til at gøre det, han er på vej til at gøre nede i Nyhavn om lidt. Inden for voldene i København er byen begyndt at vågne. Det er sommer. Butikkerne åbner, en ulidelig varm dag begynder. På vejen gennem byen stopper Petri hos en pantelåner og pantsætter sin eneste skifteskjorte. Han får 3 mark for skjorten. Dem skal han bruge til at udføre sin store, ugudelige plan.
Hej. Jeg leder efter en butterdejskage. Er det noget, I har?
En butterdejskage. Altså, det eneste, jeg har med butterdej som en kage, det er sådan en fransk æblefyld.
Det lyder lækkert.
Noget æble, noget i nogle rosiner, noget.
Han stopper også hos en bager og køber 2 butterdejskager.
Skønt. 2 af dem?
Ja. Er der en nudel, eller er de til at spise senere?
De er til at spise lidt senere, faktisk.
Petri studerer kagerne nøje. Det er vigtigt for hans plan, at han kan kende forskel på.
Super. Og sprød udenpå. Det lyder perfekt.
Nej, det var det.
Petri Worm ankommer til Nyhavn på et tidspunkt i løbet af morgenen den 27. juli 1836. Og jeg har også en aftale i Nyhavn. En morgen. 182 år efter.
Goddag, goddag.
Poul.
Pastor.
Altid også.
Godt at møde dig.
Ja, lige måde.
Nyhavn.
Ja, det er det, det er.
Historikeren Poul Duedahl har lovet at hjælpe mig med at sætte scenen for det, der skal ske i historien om Petri Worm her i Nyhavn om lidt. Poul Duedahl har skrevet om Petri Worm og om flere af de karakterer, der kom her i Nyhavn dengang.
Jamen, det har jo været en havn med alt, hvad der hører til den havn. Altså sømænd i søstøvler og oljetrøjer og med unge svende, der ikke har set land i lang tid og skal op og more sig. Der har været sangerindeknejper, hvor man efter skønsangen kunne invitere damerne med hjem, og så kunne man aftale nærmere. Men det har jo ikke forandret sig særlig meget. Det er jo det samme, der foregår nu. Nu er det bare turister. Og jeg tror da også, at man stadig kan se en topløs dame, hvis det er det, man har lyst og råd til.
Op på anden salen, over havneknejperne og de letlevende fruentimmer, i Nyhavn nummer 33, boede der dengang en sær mand. Det er ham, Petri Worm har en aftale med her til morgen. Den mand hedder Jens Peter Tønder.
Altså alle kender ham. Altså han er en af byens originaler. Han går rundt i sådan nogle ladesbukser, altså lavet sejldu og et reb om livet og sådan en åbenstående skjorte. Og så går han rundt og faldbyder et tidsskrift, han selv har lavet, der hedder Nyt og Gammelt. Og børnene løber rundt og driller ham, eller går hælene på ham og siger, nyt og gammelt, tykt og tyndt og sådan noget. Ikke? Så han er, altså alle har kendt ham i gadebilledet. Men der går sådan et rygte om, at altså, han ser fattig ud, men han er faktisk ikke så fattig, og nu har han jo fået en af de der lidt bedre lejligheder sådan op på anden sal i Nyhavn. Så måske er der noget om snakken, og så kan man jo få sprogundervisning, finder Worm ud af. Så skal vi ikke gå hen og se, hvor han boede?
Hvad er Worms drøm?
Tønder er fra en pæn familie fra Strandvejen med masser af penge. Det ved alle i Nyhavn, og alle ved også, at den pæne familie har slået hånden af Tønder. Men spørgsmålet er, om der alligevel stadigvæk flyder penge i hans retning, op fra Strandvejen. Det er der i hvert fald mange i Nyhavn, der går og siger. Og Petri Worm havde tænkt sig at finde ud af det. Det er derfor, han har lavet en aftale om at komme til fransk undervisning hos Tønder her til morgen.
Altså det der med at gøre indtryk og... Han vil være en skønånd. Han vil være en af tidens digtere. Altså. Det er jo den romantiske periode og guldalderen. Og han vil være en del af det. Det
han der er ønslæger? Eller?
Ja, eller Heiberg, eller noget af den stil. Ikke? Så må han til det for at lære, hvordan man sådan bliver en rigtig digter.
Så det er der, det her, man hænger ud, hvis man er sådan en digterspiger?
Ja, det er det altså.
Eller digter?
Ja, det er i hvert fald et af stederne. Og hvis vi kigger herover, så står der, det er P. Bæv, sejl, flag og kompasmager. Og han ejede huset i 1836. Noget, jeg synes, der er vældig interessant ved den dør, det er, at der er to romerske guder. Og den gud, der er til venstre, det er Merkur. Og Merkur er netop de handlendes gud, det er sejlfolkenes gud. Men han er faktisk også noget andet. Han er også tyvenes gud af en eller anden grund. Han er også den, der fører de døde til underverdenen. Det er endnu mere passende i forhold til det, vi skal tale om. Fordi det her Jens Peter Tønder og Worm set på, når de er gået ind og ud, det har simpelthen været der på det tidspunkt.
Så vidt jeg ved, mødte jeg ingen på opgangen i huset til hans værelse.
Det du kan høre her er Petri Worms egne ord fra et brev, han senere skriver om det, der sker i Tønders lejlighed om lidt.
Og jeg da bankede på døren, som efter den var blevet åbnet, og er der lukket af Tønder. Da jeg havde nævnt navnet, og han havde set, hvem det var, igen blev oplukket for mig.
Tønder er omkring 60 år gammel. Han er klædt i hvidt Tøj, som han selv har syet ud af kasseret sejl. Sikkert fra sejlmæren nedenunder. Omkring livet har han en snor til at holde bukserne oppe, og i snoren har han et bundt nøgler. Som man må gå ud fra passer til dragkisten med hængelåsen, der står oppe ad væggen, og til det chatol, der står lige inden for døren.
Hvor han dage efter jeg var indtrådt i værelset, nødte mig ned på en stol imellem chatollet ved døren.
Petri Worm væmmes ved Jens Peter Tønder, det er tydeligt at se i hans brev. Dyret, kalder han ham.
Han er jo ligesom et dyr.
Gammel, tyk, svedig og grim, og hans lejlighed stinker. Petri Worm får kvalme af bare at være der, skriver han. Så det er ikke, fordi han har lyst til at være her. Langt fra. Men Petri har en plan, der skal udføres.
Efter nogle samtaler om hans tidligere liv, udgivelsen af hans blade, fremtog jeg det i et stykke papir, indviklede kager.
Butterdejskager med. Yes, det er det tætteste, man kan komme på i dag.
Ja.
Men det sagde hun faktisk. Det der er butterdejskager.
Det er butterdejskager, ja.
Ja. Det er
jo, det synes jeg da, men jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at sætte tænderne i dem. Gør jeg det?
Jeg har ikke
puttet noget. Det er butterdejskager, ja, selvfølgelig. Det knæk så dejligt. Skal du prøve?
Ja, jeg tager den. Fordi han havde købt to.
Ja, fantastisk. Ja, jamen det er jo, hvis man skal have en til at spise, så må man jo gøre selskab jo. Men
den er lækker.
Ja, rigtig lækker. Aha, der var andet end butterdej i, synes jeg. Der var noget creme eller sådan. Men jeg synes, at det gode ved sådan en butterdejskage, det er jo, der er jo sådan plads til andet herinde jo. Og hvis man nu gerne vil have fat i nogle penge, hvad skal man så gøre? Og man vil slette sporene efter, hvad man nu har gang i, så kunne man jo prøve at putte et eller andet ind i sådan nogle kager her. Det kunne være opiumstråber.
Det er lige, hvad Petri har gjort. Planen er, at Tønder skal spise butterdejskagerne med opiumet, og så skal han falde i søvn, så Petri kan gennemsøge lejligheden for de penge, som rygterne siger, han har.
Og mens jeg selv spiste den ene, bød jeg ham den med opiumet i. Men min skælvende stemme, og måske det forstyrrede udseende, jeg må have haft den dag, afskrækkede ham derfra.
Den her dag er bunden af en lang nedtur for Petri. Den her dag er han sulten. Han er helt på røven. Han skylder penge over hele byen. Han er hjemløs. Han sover på bænke rundt omkring. Han er desperat. Og han håber, at en engel vil komme og redde ham fra at gøre noget forfærdeligt. Men der er stadig ikke nogen engel på vej. Tønder holder fast. Han vil ikke spise den kage. Så hvad nu? Ny plan.
Det faldt mig ind, at jeg selv skulle spise kagen med opiumet, for at tilintetgøre hans frygt, og jeg derved kunne nå min hensigt.
Petri spiser selv kagen med opium. Han regner med, at han kan nå ud af Tønders lejlighed, inden opiumet når at virke på ham. Og så vil han vende tilbage en anden dag, og forsøg igen med en ny opiumskage til Tønder. Men Petri har forregnet sig.
Men den kvalme, som overfaldt mig, da alle vinduer i værelset var tillukkede, dagens hede, i forbindelse med den i stuen herskende stank, modbydeligheden for det, jeg spiste, gjorde, at jeg ikke fik det ganske opspist. Hvilket Tønder bemærkede og spurgte mig, hvad der fejlede mig. Om jeg ikke hellere ville gå hjem, da jeg synes at være syg.
Petri skal til at gå, men Tønder vil have penge for de første timers franskundervisning. Han insisterer. Han siger, at Petri ikke må komme tilbage, medmindre han betaler nu.
Men først måtte han anmode mig om at betale ham for de første timers undervisning, hvorpå jeg gav ham de for min skjorte løste penge.
Det her er de absolut sidste penge, Petri ejer i hele verden.
Hvad skal du leve af, indtil du er der kan komme her? Hvad skal du købe kager for? Du er husvild nu. Man spiser ikke mere opium. Hvad skal du købe kager for?
Det er en uoverskuelig situation. En desperat situation. Det ser sort ud for Petri, hvis han går for tynd og uden penge. Og det hjælper nok heller ikke på Petris mentale balance, at han lige har spist det opium, som det var meningen, at tønder skulle besvime af.
De øvrige tanker var delte imellem beslutningen om et selvmord, som nu synes uundgåeligt, når jeg gik uden penge, eller ved at dræbe tønder, redde mit liv og rive mine forældre ud af elendighed og bitre savn og skam.
Ja, der. I opiumstågerne tager Petri en hurtig beslutning. På Tønders bord ligger det stykke snor, som han normalt går med om livet.
Havde den ulykkelige gamle mand kunne sige til mig, berøv mig ikke livet. Jeg havde aldrig kastet snoren om hans hals.
Det er ikke nemt at kvæle nogen. Det er faktisk ret besværligt. Jeg har læst, det tager mindst 5 minutter at kvæle et andet menneske med et reb. Med de 5 minutter springer Petri let henover i sit tilståelsesbrev.
Og da han aldeles ingen livstegn gav fra sig, lå jeg ham sagt glide tilbage på gulvet.
Petri smed et sengetæppe hen over ham, for han ikke behøver at se på ham.
Udbredte tæppet over hans ansigt, da det var meget så skrækkeligt at se hans træk.
Og så tager han Tønders nøgler og går i gang med at gennemsøge lejligheden for værdier. En halv time efter, omkring klokken 10 om formiddagen, kommer Petri Worm slingrende ud af opgangen til Nyhavn nummer 33 med en enorm bylt over skulderen. Han er ved at sejne under dens vægt. Han må have været noget af et syn, selv i Nyhavn. Petri Worm, der slinger ned ad gaden, udmattet og skæv imellem sømænd, havnearbejdere og letlevende fruentimmer. Han må tage flere hvil på vejen, sætte sig ned på gaden, og på et tidspunkt falder han også i søvn, med ryggen mod bolværket i Nyhavn, og med tyvekosterne ved siden af. Men det er der åbenbart ingen, der tager notits af.
Det har tit undret mig, at bylten ikke blev stjålet fra mig, da jeg mathed og døsighed var sunket sammen ned på en sten med ryggen mod bolværket, og først kom til mig selv igen, da rekrutterne marcherede forbi til kasernen, og trommerne vækkede mig.
Det her er den mest elendige flugt fra et gerningssted, jeg nogensinde har hørt om. Men noget tyder på, at Petri for en gang skyld har heldet på sin side. Det lykkedes ham at slippe væk. Han forsvinder ud i Nyhavns tåger.
Det er juli måned 1836, og i slutningen af måneden så begynder der at lugte ganske forfærdeligt. Og altså, der kommer stank, og der skal altså rimelig meget stank til i Nyhavn, for man sådan kan lugte det, ikke? Fordi altså, vi har alle rensstensaffaldet herude på gaden, vi har alle hestenes efterlandskaber, vi har hunden, og vi har mennesker for så vidt, der går rundt og tisser og gør andre ting i gaden, ikke? Så pludselig bliver det for meget. Altså, man har kunnet lugte det på etagerne ovenover og nedenunder, ikke? Så man braser ind igennem døren der, får den slået ind og finder livet af Tønder og med sejlgarnet rundt om halsen. Og ja, hvad gør man så? Altså, hvem er morderen? Det er der ingen, der ved.
Rygterne om særlingen Jens Peter Tønder har vist sig at være helt rigtige. Tønder var stenrig. Mere rig end nogen i Nyhavn kunne have forestillet sig. Hans familie kan fortælle om en enorm arv, som han har fået fra sin far og som han har haft hos sig i lejligheden. Guld og sølvmønter, pengesedler og obligationer. Penge overalt. Penge i bøger, i madrasser, i skabe og chatoller. Og i en stor kiste, som nu står midt på gulvet. Åben og tom. 12.000 ristaler mangler der, sådan cirka. Det er så mange penge, at politiet er i tvivl om et enkelt menneske kan have slæbt dem alle sammen væk derfra. Der mangler også et lagen, men de regner med, at det er det, forbryderen eller forbryderne har brugt til at slæbe pengene væk i. 12.000 ristaler. Ulønnen for en havnearbejder ned på gaden i Nyhavn var dengang omkring 1 ristaler. Så forbryderen er sluppet af sted med sådan cirka 230 års løn i et lagen over skulderen. Et svimlende beløb. Ingen har set de penge siden. De har været væk i 182 år. Sporløst forsvundet, troede alle. Men det er de ikke. Ikke sporløst. Ikke hvis du spørger mig.
Christer Molsen siger, at en for længst forsvundet kæmpeformue i guld og sølvmønter måske ikke er så sporløst forsvundet alligevel. Klingende guld og sølv.
Der er sådan en synge, og der er sådan en lang efterklang i.
Det er meget flot lyd.
Ja, ja.
Og det er en ristaler.
Det er en ristaler.
Betyder demon, at Christer nu skal bruge de næste 3 afsnit af den her podcastserie på at komme på sporet af en gemt skat? At han gennem nøje research og genial detektivarbejde vil grave hidtil udkendte spor frem fra obskure og mørkelagte historiske kilder, som vil lede ham mod skatten? Det er det ingen, der kan se endnu.
Så, altså, der står her, den koster 1.800 kroner,
ja.
Den her.
Det er fordi, den, der ligger der, den er ikke særlig pæn. En utrolig smuk mønt, den koster mange gange mere end en almindelig pæn mønt.
Rigsdaler fra 1800-tallet. 12.000 af dem. Og hver mønt kan sælges for mindst 1.800 kroner stykket.
Så det vil jo også, altså 12.000 rigsdaler i dag, nu sidder jeg og kigger på de her priser, ikke? Så det, altså i dag er det jo en kæmpe formue.
At finde, det er en kæmpe, kæmpe formue, ja. Ja.
At finde den slags lige med.
Selv hvis mønterne skulle være i dårlig stand, giver det over 20 millioner kroner.
Hvordan holder de sig i jorden, de her?
Sølv og guldmønter, de holder sig faktisk rigtig godt.
Men petrismønter, de er måske i rigtig god stand. Hvis altså ingen har rørt ved dem i over 180 år.
Hvad er sådan din tilgangsvinkel for at komme herind og spørge lidt om gamle mønter?
Jamen, altså...
Altså... Det var første afsnit af serien Worms Skat. Hvis du kigger i din podcastfeed, ser du, at en kort film ligger der også. Den første af 3 animationsfilm, lavet af animationsfilminstruktør Claudia Bille Stræde. Om en uge fra nu kommer det næste afsnit af podcasten og endnu en film. Tjek dem ud, eller find det hele på thirdear.dk eller på wormsskat.dk. En kæmpe tak til kammerkåret Audita og dirigent Rosa Munk Heiberg. Og selvfølgelig endnu en kæmpe tak til historikeren Paul Dydal, som har skrevet om Petri Worm i hans bog, som hedder Velkommen på bagsiden. Tak til Finn Rasmussen fra Hafnia Coins mønthandel på Gammel Kongevej. Petri Worm var spillet af Ture Lindhardt. Serien er skrevet og tilrettelagt af Christa Molsen, med lidt hjælp fra mig, og jeg hedder Tim Hindman. Musikken var lavet af mig, med lidt hjælp fra Frederik Nielborg, som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. filmene er lavet af Claudia Billestrøde med produktionsdesign af Gustav Pontoppidan. Animator er Laura Kuno og Maria Sandvi. Og tonemeister på filmene er Mads Lundgaard. Lydmix og lyddesign i den her podcast var af mig, med lidt ekstra lyddesign fra Mads Lundgaard. Illustrationer til plakater og webdesign var lavet af Claudia Billestrøde og Louise Hinman. Det var Frederik Nielbo, som har sat det hele op og publiceret. Websitet var lavet af Jonas Våben. Researchhjælp fra Rikke Amitsbøl og Geert Molsen. Hele projektet er gjort muligt med støtte fra New Danish Screen ved den Dansk Filminstitut. Under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Glem ikke, at det bliver bedre at bevare et rent hjerte, end at vinde alle verdens skatte.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.